ora 7.
La microfon Alexandru Ieftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Uniunea Europeană începe expertiza reformei din justiția moldoveană. Chișinăul reacționează la criticile rusești împotriva sistemului moldovean de control al calității. Barack Obama anulează o întrevedere cu Vladimir Putin. La început ascultați buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Fostul procuror general Valeriu Zubco a fost absolvit de acuzațiile aduse în urma vânătorii din Pădurea Dumnească, la care a fost ucis omul de afaceri Sorin Paciu și în urma căreia Zubco a fost demis. Judecătoria Râșcan a decis astăzi că Zubco nu s-a aflat în conflict de interese, nu a greșit când nu a anunțat magistratura despre moartea lui Paciu și nici când a plecat în concediu după incident, fără să-l discute cu instituțiile statului. Toate acuzațiile fuseseră formulate de Comisia Națională de Integritate, care a spus că a contestat deja decizia de astăzi a judecătoriei Râșcani. Șeful Marelui Stat Major al Armatei, Vitalie Stoian, a fost demis astăzi de guvern la ceva mai mult de un an de când deținea cea mai înaltă funcție din armată. Guvernul nu a făcut publice motivele demiterii, dar într-o declarație citată de presă, premierul Iurie Leanca a părut să facă trimitere la recentele decese din rândul militarilor în termen. În urma acelor incidente, opoziția din Parlament a cerut demisia ministrului apărării, Vitalie Marinuță, dar deputații majorității de guvernământ s-au opus. Banca Națională a anunțat că în prima jumătate a anului curent, moldovenii aflați la muncă în străinătate au trimis acasă peste 700 de milioane de dolari, cu aproape 10% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Banca spune că în luna iunie ponderea remitențelor în ruble rusești a crescut, ajungând în premieră aproape de cea a transferurilor în euro. Datele Băncii Naționale mai sugerează că, în ciuda creșterii remitențelor, ele tot n-au revenit încă la nivelul dinaintea crizei economice. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, și-a anulat întâlnirea de luna viitoare cu omologul său rus, Vladimir Putin. Un oficial de rang înalt al Casei Albe a spus că Obama va merge în Rusia la summitul G20 de la Sankt Petersburg, dar nu se va mai întâlni bilateral la Moscova cu Putin. Anunțul vine după ce Obama se declarase aseară într-un interviu dezamăgit de acordarea azilului politic în Rusia lui Edward Snowden, americanul care a dezvăluit un program secret de supraveghere al guvernului american. În același interviu, Obama a spus că uneori Kremlinul revine la mentalitatea războiului rece și a criticat legislația anti-gay adoptată în Rusia. Într-o primă reacție de la Kremlin, un consilier prezidențial a declarat că anularea summitului bilateral americano-rus este o dezamăgire. Premierul egiptean Hazem al-Beblawi a spus că decizia desființării taberelor de protestatari islamici de la Cairo este ireversibilă. Declarația televizată a venit după ce președinția țării anunțase eșecul eforturilor diplomatice de rezolvare a disputei dintre stat și suporterii președintelui debarcat, Mohamed Morsi. Niciuna din cele două declarații nu precizează care va fi următorul pas al conducerii egiptene. Dar, potrivit agenției Associated Press, declarațiile semnalează că ar fi iminent un asalt asupra taberelor din două piețe ale capitalei, ocupate de o lună de protestatari.
Ați ascultat buletinul de știri cu Mircea Țicudean. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Uniunea Europeană a lansat astăzi la Chișinău o misiune care va face expertiza strategiei de reformare a justiției moldovene adoptate în 2011, precum și a reformelor concrete introduse până acum. Acesta este începutul unui proiect european de asistență tehnică în valoare de 10 milioane de euro, menit să pregătească terenul pentru alte 60 de milioane cu care Uniunea Europeană promite să sprijine reforma justiției moldovene, relatează Ala Ceapai.
După 2 ani de dezbateri despre criteriile de eficiență a reformei justiției și despre obstacolele care o zădărnicesc, schimbările ar putea demara cu o viteză vizibilă. Cel puțin astfel definesc experții obiectivul primului proiect european lansat astăzi, proiect care ar trebui să încurajeze reforma justiției pe durata următorilor 3 ani. Suportul tehnic de 10 milioane de euro presupune dotarea instituțiilor de drept, în special a celor de urmărire penală cu tehnologii avansate, dar și implicarea experților din Uniunea Europeană care vor monitoriza și expertiza mersul reformei, spune ministrul Justiției Oleg Efrim.
Experții respectivi urmează să facă analiza capacității instituționale, în primul rând, a tuturor instituțiilor din sectorul justiției implicate în reformă, să le propună schimbări sau să facă schimbări. Deci nu vor ajuta să ne realizăm atribuțiile.
De asemenea, experții europeni vor urmări dacă instituțiile sistemului de justiție își onorează obiectivele asumate pentru a beneficia de suportul de 60 de milioane de euro de la Comisia Europeană, care ar urma să ajungă în bugetul de stat. Ministrul Efrim spune că inițial vor fi evaluate necesitățile de finanțare, astfel încât banii să fie cheltuiți cu randament maxim.
În primul rând, asistența financiară împărțită pentru ani și legată de realizarea obiectivelor. Mai mult ca atât, e legată în așa mod de realizarea obiectivelor, că banii nu vor primi acele instituții care nu își realizează obiectivele.
Drept urmare, în 3 ani, guvernarea se angajează să îndeplinească un număr de aproape 500 de acțiuni prevăzute în strategia de reformare a justiției. Liderul proiectului Uniunii Europene, Eric Swanidze, spune că reforma a ajuns la etapa decisivă, adică ar trebui deja să dea rezultate.
Într-adevăr, când ai de făcut o reformă atât de complexă, nu e ușor. Există anumite deficiențe, neajunsuri, atât din punct de vedere al mecanismului, cât și din punct de vedere a contribuțiilor unor părți interesate. Noi ne propunem să realizăm aceste rezultate concrete, să vedem și să monitorizăm efectele, impactul acestei reforme. Aceasta este una din lacunele principale pe care vrem să le abordăm împreună cu colegii din Republica Moldova.
Faptul că la 2 ani de la demarare, reforma continuă să întâmpine rezistență din partea unor instituții vizate, a confirmat și ministrul Justiției Oleg Efrim, fără însă a le nominaliza și a invoca amănunte relevante. Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Dirk Schubel, a menționat că reforma justiției este unica problemă majoră pe care Republica Moldova trebuie să o abordeze în calea sa spre Uniunea Europeană. Emisarul a accentuat și el necesitatea accelerării reformelor în justiție, astfel încât acestea să nu constituie un obstacol pentru parafarea, dar mai ales semnarea ulterioară a acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Un oficial guvernamental a declarat Europei Libere că Chișinăul este gata să îmbunătățească cooperarea cu Moscova în privința calității vinurilor moldovene exportate pe piața rusă. Valentina Ursu a obținut această reacție de la viceministrul agriculturii Viorel Guțu, l-a auzit după ce ministerul a fost criticat de serviciul sanitar rus Rospotrebnadzor că nu ar crea un sistem național de control al calității și ar descuraja reîntoarcerea plenară a produselor moldovenești pe piața rusă.
Cred că nu vorbim despre un embargo, vorbim despre comunicare. Ne propunem să comunicăm și cu Rospotrebnadzorul și cu Rosselhoznadzorul în continuare, așa cum am făcut-o până în prezent. Totuși, calitatea produselor noastre este suficient de bună și inofensivă pentru consumatorul din Federația Rusă.
Bine, dar recent Rospotrebnadzor a emis un comunicat prin care a criticat activitatea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare că echipurile nu ați fi întreprins măsurile suficiente pentru crearea unui sistem național de control al calității producției vinicole. Aceasta fiind și una dintre condițiile principale pentru ca vinurile moldovenești să revină pe piața din Est, pe piața Federației Rusie.
În primul rând, vreau să vă spun despre acea înțelegere care a fost la nivel înalt și repetat, agreat în cadrul vizitei doamnei German la Moscova, ca să nu comunicăm prin intermediul presei. Noi suntem adepții comunicării la direct și soluționării problemelor, inclusiv dacă sunt și instituționale. Reformele în sistemul de calitate și siguranță a alimentelor, ele vor duce la asigurarea unei calități pentru producția vinicolă, inclusiv și cea exportată în Federația Rusă și nu în detrimentul acestei calități.
Lucru știut că a fost creată Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, care se preocupă și de calitatea producției exportate, dar agenția dispune de rețeaua de laboratoare unde să fie atrasă o atenție deosebită mărfurilor destinate pentru export?
Noi avem suficiente laboratoare pentru a controla producția care se exportă, doar că sistemul care este creat la momentul actual se produce prin analiza producției vinicole în mare parte de laboratoarele acreditate în Federația Rusă, pentru că ei nu acreditează laboratorul nostru.
Asta ar fi și un dezavantaj pentru partea moldavă?
Într-un fel sau altul ar fi, dar noi mai lucrăm și cu alte țări unde aceste încercări de laborator sunt recunoscute, inclusiv cu Uniunea Europeană, și considerăm că negocierile viitoare vor duce și la acreditarea sistemului nostru de laboratoare.
Credeți că ar putea să domine politicul asupra economicului?
N-aș vrea să răspund la această întrebare. Vreau să vă spun că ne-am propus în Ministerul Agriculturii să continuăm dialogul cu respectivele instituții din Federația Rusă și în viitorul cel mai apropiat, domnul ministru Bumacov va efectua o vizită la Moscova pentru a avea contacte cu aceste persoane responsabile din autoritățile respective a Federației Rusă.
Viceministrul Agriculturii Viorel Guțu i-a răspuns Valentinei Ursu. Scriitorul Vitalie Ciobanu, o prezență săptămânală în emisiunile Europei Libere, se oprește astăzi la frământările din autonomia găgăuză, care au loc când Chișinăul spune că are nevoie de liniște pentru apropierea Moldovei de Uniunea Europeană.
Apropierea Moldovei de Uniunea Europeană generează nu doar efecte pozitive, ci, ca orice proces de schimbare, provoacă și tensiuni, tentații separatiste alimentate din exterior. Rusia subvenționează masiv regimul de la Tiraspol. Sporadic și la Kiev răsună voci revanșarde. Zilele trecute, Eduard Leonov, deputat în Rada Supremă din partea Partidului Naționalist Ucrainean Svoboda, declara că în cazul unirii Republicii Moldova cu România, Ucraina ar trebui să anexeze Transnistria, întrucât, după opinia politicianului ucrainean, aceasta a făcut parte din Ucraina. Chiar dacă oficial Kievul susține integritatea teritorială a Republicii Moldova, asemenea declarații nu au cum să nu trezească îngrijorări la Chișinău și în capitalele europene, cele care vor evalua în curând gradul de adecvare a Ucrainei la standardele occidentale. În autonomia găgăuză, o seamă de activiști civici ar dori să inițieze un referendum privind independența regiunii. Ideea este susținută și de unii demnitari. De pildă de Ivan Burgudji, președintele Comisiei Juridice din Adunarea Populară de la Comrat, care consideră că autonomia găgăuză ar trebui să aibă servicii de securitate proprii. Referendumul ar urma să se desfășoare pe 25 septembrie curent. Până atunci se va lucra intens cu electoratul. Este interesant că majoritatea deputaților din Adunarea Populară de la Comrat sunt membri PD, aparțind deci unui partid din coaliția de guvernământ de la Chișinău. Tocmai de aceea, opinia publică este în drept să se aștepte ca partidul domnilor Lupu și Plahotniuc să se mobilizeze într-o descurajare a acestor tendințe separatiste. Bașcanul Formuzal are și el un discurs sinuos. Ba face declarații de sfidare a autorităților centrale, ba vorbește despre dorința poporului găgăuz de a continua alături de Moldova. Mai nou, domnul Formuzal s-a supărat pe analiștii de la Chișinău, care, în opinia sa, nu manifestă suficient respect pentru autonomia găgăuzilor și astfel alimentează tendințele extremiste. Evident, Bașcanul își are propriile reglări de conturi la Comrat și încearcă să-și vândă scump pielea la Chișinău, unde este membru din oficiu al guvernului. Din aceleași motive, nu ezită să-și afișeze bunele relații cu Moscova, să se prezinte ca protejat al patriarhului Kiril. Enclava găgăuză s-a remarcat mereu printr-o serie de particularități originale. Preferă să vorbească mai degrabă rusa decât limba maternă. Simpatizează mai pe față sau în surdină cu cei de la Tiraspol. Participă la evenimente comune. Pretinde la un statut similar cu Transnistria în cadrul unui eventual stat cu Moldova. Cum gestionează Chișinăul această situație? Destul de defectuos. E nevoie de mai mult dialog. Integrarea europeană nu e un proiect doar în beneficiul populației românofone. Ea îi vizează pe toți cetățenii Republicii Moldova. Liderii găgăuzi ar trebui să înțeleagă un adevăr. A miza azi pe propagandă antiromânească, pe sloganuri staliniste, pe fobii, te descalifică moral și politic. Conducătorii au obligația să nu mintă, să nu-și isterizeze poporul. Europa înseamnă drepturi și șanse de dezvoltare pentru orice comunitate, inclusiv pentru minoritățile naționale. Liderii găgăuzi știu asta, dar uită, sau se prefac că nu știu. De aceea, pledând pentru apropiere, e legitim să ne întrebăm: poți avea un dialog constructiv și logic cu cineva despre care bănuiești că este influențat din afară, că acționează în virtutea unei afilieri ilegale? pentru că oricâte argumente vei invoca, politice, juridice și de bun simț, dacă ele se vor izbi de o agendă ascunsă, contrară intereselor naționale ale Republicii Moldova, va fi un timp pierdut. Separatismul nu e o chestiune doar de prejudecăți și lipsă de comunicare, ci este și o problemă de siguranță națională. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19 și 15 minute, ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua a emisiunii relatăm între altele despre decizia lui Barack Obama să-și anuleze o întâlnire cu Vladimir Putin. Mai puteți asculta rubrica săptămânală a lui Victor Eschenazi, Cultură și Politică. La ora 21, când difuzăm sinteza zilei, veți putea asculta între altele o relatare despre așteptata majorare a alocațiilor pentru pregătirea de școală a copiilor din familiile cu venituri mici. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la adresa Europa Libera.org. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, va merge la Sankt Petersburg la începutul lunii viitoare pentru a participa la summitul G20, dar și-a anulat o întâlnire 1-1 la Moscova cu președintele rus Vladimir Putin. Un oficial de la Casa Albă a spus astăzi că o asemenea întâlnire nu are rost în atmosfera actuală. Obama însuși a spus televiziunii NBC marți seara că este dezamăgit de decizia Rusiei de a-i acorda azil de un an fugarului american Edward Snowden și a criticat recentele legi anti-gay din Rusia. Mai multe aflăm din relatarea Oanei Serafim.
I was disappointed because, you know, even though we don't have an extradition treaty with them, traditionally we have tried to respect if
Am fost dezamăgit, spune președintele american, pentru că deși nu avem acord de extradare cu Rusia, în mod obișnuit am încercat să respectăm dacă exista un răufăcător sau un presupus răufăcător la noi în țară. Am evaluat cazurile și am colaborat. Rușii nu au făcut același lucru cu noi acum. Și asta relevă într-un anume fel problemele pe care le avem în ultimul timp cu Rusia. Președintele american a spus și că, în opinia sa, Rusia a dovedit, prin modul în care a abordat cazul Snowden, că a rămas ancorată încă în mentalitățile războiului rece.
So there's still a lot of business that we can do with them, but there have been times where they slip back into Cold War thinking.
Există o mulțime de lucruri pe care le-am putea face împreună cu rușii, dar au fost momente când ei au revenit la modul de gândire și la mentalitatea din perioada războiului rece. Și ceea ce eu le spun mereu, inclusiv președintelui Putin, este că trecutul este trecut și că trebuie să ne gândim la viitor și că nu există motive pentru care nu am putea colabora mai eficient decât o facem acum. Președintele american a confirmat că va participa la reuniunea G20 planificată pentru luna viitoare la Sankt Petersburg. Astăzi a fost confirmat faptul că președintele Obama nu îl va întâlni pe președintele Putin la Moscova.
I will be going to that because the G20 summit is the main forum where we talk about.
Voi merge acolo, voi merge pentru că summitul G20 este principalul forum în care discutăm despre economie, despre economia globală cu toate puterile economice principale ale lumii. Așa că nu este ceva ce ar avea legătură numai cu Rusia. Anul acesta rușii sunt gazdele, dar este important pentru noi, ca cea mai mare putere economică a lumii, să fim prezenți. Barack Obama a criticat în acest interviu și unele măsuri recente adoptate de Moscova în ceea ce privește respectarea drepturilor omului, mai ales a drepturilor minorităților sexuale și legea care interzice răspândirea informațiilor despre homosexualitate minorilor.
When it comes to universal rights, when it comes to people's basic freedoms,
când vine vorba despre drepturile universale, despre libertățile fundamentale și indiferent din ce motiv discriminezi oamenii pe bază de rază, religie, sex sau orientare sexuală, încalci baza moralei și cred că asta ar trebui să nu aibă de-a face cu frontierele. Nu am înțelegere pentru țările care intimidează sau fac rău persoanelor LGBT. La Washington există și o atitudine foarte negativă față de Moscova ca urmare a cazului Snowden. La unii dintre cei mai importanți congresmeni americani, atât la opoziția republicană cât și la democrați. Senatorul republican John McCain a spus că Moscova, cităm, a tras o palmă tuturor americanilor. Iar Lindsey Graham, tot de la republican, a afirmat că ar trebui, în replică la acțiunile Moscovei, Statele Unite să facă eforturi mai mari ca Georgia să fie admisă în Alianța Nord-Atlantică și să grăbească desfășurarea scutului antirachetă în Europa. Două chestiuni în care Rusia se opune cu mare rezistență. Iar democratul Chuck Schumer a cerut schimbarea locului de desfășurare a summitului G20 dacă Moscova nu îl predă Statelor Unite pe Edward Snowden. Președintele Obama a decis astăzi că nu se va întâlni luna viitoare la Moscova cu omologul său rus, Vladimir Putin.
Ați ascultat-o pe Oana Serafim. În România, Guvernul Social-Liberal caută noi căi de acumulare a veniturilor la buget pentru a-și îndeplini promisiunile, dar este criticat că taxele pe care le examinează pot pune o presiune fiscală prea mare pe micii întreprinzători. Relatează de la București Sabina Fati.
După reducerea TVA, taxei pe valoare adăugată la pâine, de la 24% la 9%, scădere care se va aplica de la 1 septembrie cu voie de la Fondul Monetar Internațional, executivul de la București trebuie să găsească resurse pentru a acoperi golul care se va crea la buget prin această scădere a TVA. Măsura nu este doar electorală, încearcă să argumenteze miniștrii coaliției de guvernământ din România, care au calculat reducerea evaziunii în acest domeniu cu 20%, deși aproximativ 70% din piața pâinii se desfășoară la negru. Prețul pâinii ar urma să se reducă așadar începând cu această toamnă cu 10-15%, ceea ce nu se va simți prea mult în buzunarele românilor, dar s-ar putea să ducă la o scădere a inflației. Aproape 20 de milioane de euro s-au strâns în ultimele 4 luni la bugetul de stat doar din accizele din panificație, așa că guvernul va trebui să înlocuiască acești bani. Astfel, potrivit propunerii făcute în scrisoarea de intenție către FMI, executivul de la București a propus majorări ale TVA pentru produsele de lux. Autoturisme cu o capacitate cilindrică de peste 3.000 de centimetri cubi, bijuterii, lănuri, dar și pentru alcool. O premieră în majorările taxelor din România va fi cea pentru alcoolul pur, fiindcă în acest caz accizele vor crește cu 33%, iar experții întrevăd o lărgire fără precedent a pieței negre pentru alcool. Guvernul român ar fi vrut să introducă taxe și pentru persoanele scutite în acest moment de impozite, cum ar fi femeile casnice sau copiii majori aflați în întreținerea părinților, adică studenții. Dar între timp, după multe ironii și cu un scandal de proporții în presa națională, Ministerul de Finanțe pare să fi renunțat la aceste idei. În schimb, proprietarii care închiriază imobile vor fi obligați să plătească pentru fiecare proprietate în parte o contribuție la asigurările de sănătate, potrivit Ministerului de Finanțe de la București. Micile întreprinderi vor avea probabil de plătit mai mult începând cu anul viitor, fiindcă executivul a decis să taxeze proprietățile după modul de folosire al acestora și nu după statutul juridic al proprietarului, ca până acum. Această măsură îi va afecta, spun specialiștii, cel mai mult pe cei care și-au deschis cabinete medicale, frizerii sau alte mici afaceri în apartamente de bloc și mai ales pe avocații care găzduiesc mai multe sedii sociale în același loc. Președintele Traian Băsescu a criticat noua filozofie fiscală a guvernului, îndemnându-i pe miniștri să acceseze mai multe fonduri europene în loc să inventeze noi impozite. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Într-un recent apărut volum de amintiri, un celebru violoncelist stabilit în Canada, Vladimir Orlov, a cărui familie este originară din Chișinău, comentează pe marginea deciziei sale din 1964 de a părăsi România și a rămâne în Occident. Îl citez. Am plecat dintr-o țară unde am fost renumit, cu viața asigurată, casă, mașină, dar fără libertate. Acesta a fost motivul pentru care am rămas. În comunism eram ca un canar ținut să cânte într-o colivie. Vladimir Orlov, cum o amintește în cartea sa Variațiuni Rococo în patru țări, a fost cea de-a treia celebritate din lumea muzicală românească, după dirijorul Constantin Silvestri și pianistul Mândru Caț, care a decis că libertatea este mai importantă decât bunăstarea imediată, reală în anii 50, oferită de un regim comunist ce funcționa amulat pe modelul sovietic de tratament al artiștilor. Ceea ce se știe mai puțin este că mari muzicieni numiți nu au fost nici pe departe singurii din breasla lor care au părăsit România în epoca lui Gheorghiu Dej. În arhivele Europei Libere, recent deschise cercetării, se păstrează un document revelator despre o altă evadare spre libertate ce a deranjat mult în epoca autoritățile și serviciile de securitate române. Este vorba de un tânăr solist la mijlocul anilor 50 al Operei de Stat din București, laureat al Premiului de Stat, cu o carieră mai mult decât promițătoare, după cum o recunoștea într-un interviu acordat Biroului Europei Libere de la Paris în 1956. Aurelian Neagu, fiul unui preot, poet a devenit prim bas al operei din București în 1951, după absolvirea conservatorului la numai 21 de ani și, până la data evadării sale, în septembrie 1955, se distinsese pe scenele țării și în turnee efectuate la Berlin, Varșovia, Shanghai, Tokyo și Moscova. În 1955 a fost trimis la Geneva să participe la concursul internațional de muzică vocală, ce începea acolo la 19 septembrie. El a plecat împreună cu un alt cântăreț, Nicolae Herleac, a obținut o medalie la acest concurs, iar el însuși căpătând premiul întâi, încheia citatul. Probabil, în fapt, unul din premiile celebrului concurs de la Geneva, deoarece premiul întâi la canto l-a obținut în 1955 un canadian, James Milligan. Potrivit documentului din Arhiva Europei Libere, citez în continuare, în tot timpul șederilor la Geneva, ei au locuit la hotel de Russie și erau însoțiți în permanență de către 6 îngeri păzitori, printre care primul responsabil era Mauriciu Wexler din partea Ministerului Culturii Naționale. Camerele în care locuiau cei doi artiști, însoțitorii lor, erau dispuse în formă de vagon, astfel că oricine ar fi dorit să iasă din apartament trebuia neapărat să treacă prin încăperea locuită de către responsabilii păzitori. Stratagema aleasă de Aurilien în Neagu a fost ca, din cei 1000 de franci elvețieni încasați ca premiu, să cumpere, citez, 10 sticle de vin, pe care le-a dus la hotel, spunând că vrea să sărbătorească succesul său, având în vedere că pasnicii săi nu vroiau să iasă să petreacă în oraș. Și relatarea continuă, până la urmă, politrucii s-au amețit bine, iar pe la orele 2 toată lumea s-a culcat. Aurilien s-a sculat și în vârful picioarelor s-a îmbrăcat cu 2 rânduri de haine și-a luat servieta cu ceva lingerie și câteva partituri muzicale, apoi pe la orele 3 a ieșit din cameră fără ca paznicii toropiți de băutură să-l poată simți. A doua zi dimineață s-a prezentat poliției elvețiene cerând azil politic. Legația RPR de la Bern a fost sezizată și a intervenit energic pe lângă autoritățile elvețiene cerând predarea lui. Ministrul RPR, Stoffel, a spus autorităților elvețiene că Neagu Aurilien a fost răpit și că este cu siguranță reținut în contra voinței sale. Scena așa numitei confruntări, desfășurată la Palatul de Justiție din Berna, este antologică. Diplomatul român, adresându-se cântărețului de operă în românește cu mustrarea „Se poate, tovarășe, ca tocmai dumneata să rămâi aici, care te-ai bucurat de cea mai mare încredere a regimului nostru și ai beneficiat de o răsplată materială ce nu o vei putea avea nicăieri și niciodată?” Aurilien Neagu răspundea între altele, îl citez, indiferent de favorurile ce le-am avut în țară, nu mă mai întorc în RPR sub nicio formă, căci eu doresc să fiu liber. Documentul de arhivă notează, delegații RPR au fost nevoiți să părăsească Palatul Justiției cu mâna goală, în timp ce cântărețul român se întorcea la Geneva. Aurilien Neagu primea ulterior azil politic, dar, citez o ultima oară, i se cerea să nu desfășoare nicio activitate politică și să nu facă niciun fel de declarații presei sau altor organe, deoarece Elveția nu dorește să aibă alte incidente și discuții diplomatice cu RPR. În acest fel, prezența lui Neagu Aurilien în Elveția a rămas aproape neobservată de către presă și de posturile de radio. Și un postscriptum la acest document datat 7 aprilie 1956. După audiții la Opera din Paris, basul român încă în 1956 debuta cu ansamblul operei Scala pe scenă de la Zürich în rolul lui Raimondo din Lucia di Lammermoor de Donizetti.
Ați ascultat rubrica lui Victor Eschenazi, Cultură și Politică, o nouă ediție, miercurea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este în această seară Valentin Buda, redactorul șef al adjunct al evenimentului zilei.
Controversata problema pașapoartelor sovietice folosite ca documente de identitate în Republica Moldova se apropie de rezolvare. În ședința de guvern de astăzi s-a fixat un termen limită pentru preschimbarea acestor documente în buletine de identitate moldovenești, 1 septembrie 2014. Fondul de rezervă al guvernului este utilizat după bunul plac al autorităților, destinat să acopere pagube ale cetățenilor ca urmare a calamităților de orice fel. Acești bani au fost folosiți în acest an pentru premierea unor persoane, dar și pentru festivități bizare, cum a fost cea de pe 9 mai. Tot în paginile ediției de joi a evenimentului zilei veți găsi și tragica poveste a nou-născutului abandonat după ce mama sa a încercat să-l sufoce. Toate acestea și multe alte subiecte interesante le puteți citi în ediția de joi a singurului cotidian gratuit din Republica Moldova, Evenimentul Zilei.
Cu temele ziarului Evenimentul Zilei ne apropiem de final la ora 21, când Europa Liberă difuzează emisiunea emisiunea Sinteza Zilei veți putea asculta, între altele, o relatare despre așteptata majorare a alocațiilor pentru pregătirea de școală a copiilor din familiile cu venituri mici. Mâine dimineață la ora 6:30 ascultați Zi de dimineață cu Europa Liberă, iar jumătate de oră mai târziu ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Pe internet ne găsiți oricând la europalibera.org. Eu mă numesc Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.